Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari yang berbahagia ini kita telah diberi kesempatan bisa berkumpul, dapat bertemu dalam suasana penuh kebaikan, insya Allah. Karena yang melatar belakangi dan mendorong pertemuan ini bukan karena orientasi duniawi, bukan karena tujuan pribadi, bukan karena tendensi-tendensi materi, bukan pula karena ada hubungan kekerabatan dan persaudaraan di antara kita. Namun Allah lah yang telah mengatur ini semua. Allah lah yang memudahkan pertemuan ini. Semoga lillahi ta'ala, betul-betul karena ingin dan mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab persaudaraan yang kita bangun adalah persaudaraan yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama. Dan itulah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslim akhul muslim. Beliau juga mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Yashuddu ba'dahu ba'dhan. Nabi Muhammad juga mengatakan masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid ila akhiril hadis. Nah, berdasarkan beberapa dalil tadi, maka persaudaraan yang diajarkan oleh Islam adalah persaudaraan yang bertujuan untuk mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang membangun persaudaraan dengan tujuan mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka keberkahan itu Allah limpahkan, mengalir terus menerus dan tidak putus selama selalu menjaga tujuan mulia tersebut. Itu terbukti ketika ada hal-hal yang muncul yang memungkinkan dan berpotensi merusak persaudaraan. Tetapi setelah diteliti, dinilai dan diperiksa, oh ini pribadi, ini materi duniawi. Ini enggak ada hubungannya dengan kesamaan kita untuk mencari ridha dari Allah. Akhirnya dipinggirkan, disingkirkan. Potensi-potensi yang bisa merusak persaudaraan tadi enggak dianggaplah, dihapus saja. Walhamdulillah, contoh dan teladan kita sudah ada. Kita cukup membaca, meniru, kemudian kita praktekkan secara nyata. Siapa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kalau dipelajari lebih dalam, kita telaah semakin jauh, maka nilai-nilai persahabatan yang dibentuk dan dipupuk, dirawat dan dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Mereka para sahabat berasal dari berbagai macam kabilah. Dari yang dinyatakan berstatus mulia dan sangat tinggi, kelompok bangsawan, sampai kabilah-kabilah yang dulunya dianggap kecil, tidak dipandang walaupun sebelah mata, bisa mereka menjadi bersahabat. Yang dulunya mantan budak, yang dulunya budak, ya, saya ulangi, yang dulunya budak, hamba sahaya, dibebaskan dan dimerdekakan. Tidak ada jarak, bahkan dengan majikan yang memerdekakannya. Bahkan sebelum merdeka sekalipun, tidak ada jarak antara yang statusnya merdeka dengan yang masih budak. Banyak seperti itu, yang kaya, yang miskin. Konflik dan perseteruan di antara mereka itu bersejarah panjang. Antar suku, antar kabilah. Siapa yang tidak mengenal dan tidak mengerti konflik ratusan tahun bahkan antara kelompok Aus dan kelompok Khazraj di kota Madinah. Mereka dari kakek yang sama, berkonflik bukan dengan tataran kata-kata saja, tapi sudah sampai pada tindakan fisik. Yang meninggal sebagai korban sangat banyak. Itu turun-temurun, generasi dilanjutkan generasi selanjutnya. Walhamdulillah, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka hanya semata-mata nikmat dan karunia dari Allah lah kalian menjadi saling bersaudara. Nah, itu kalau dicermati dengan baik, masya Allah, tanpa perlu untuk menerapkannya pada orang lain, karena yang paling penting justru bagaimana menerapkan itu pada diri sendiri. Bagaimana kita mengkoreksi dan evaluasi masing-masing bentuk persahabatan kita bagaimana. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pun dasarnya adalah persaudaraan dan persahabatan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perkembangan Islam ada beberapa hal yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. semuanya diperhatikan. Seluruhnya selaku memperoleh fokus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa hal yang lebih diperhatikan. Misalkan yang kita sama-sama mengetahui tauhidullah azza wajal. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam sampai beberapa saat sebelum meninggal dunia. Tauhid tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diingatkan, disampaikan. Padahal tauhid sudah mengakar kuat, benar-benar kokoh. Tapi 5 hari sebelum meninggal dunia, 3 hari sebelum meninggal dunia, beberapa saat sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad masih memberikan perhatian. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid dan tempat ibadah. Itu. Contoh yang lain, sholat. Itu beberapa saat sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW masih mengingatkan tentang sholat. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, hadith Ummi Salamah, radhiyallahu anha. Yang artinya, perhatikan sholat kalian, jaga sholat kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang sangat diperhatikan, termasuk ukhuwah, persaudaraan itu sering sekali. Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Kenapa? Karena potensi yang bisa merusak ukhuwah itu selalu ada, terus muncul. Dengan bentuk yang baru. Nah, di antara yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak, pendidikan dan problematika mereka. Kenapa? Karena anak-anak hari ini mereka memang anak-anak. Tetapi 10, 20 tahun yang akan datang mereka menjadi bapak-bapak. Yang sekarang tidak akan mungkin untuk hidup selamanya. Ada saatnya usia itu ditutup, ajal tiba. Ada saatnya yang sekarang tidak mampu lagi untuk terus melanjutkan. Estafet berlanjut. Tongkat mau tidak mau harus kita serahkan. Kita serahkan kepada siapa? Kita berikan untuk siapa? Bila tidak disiapkan sebaik-baiknya dan sedini mungkin, maka yang terjadi adalah putus generasi. Kalau sudah putus generasi, sudah. Bangunan yang didirikan dengan bersusah payah, tinggal menunggu waktu, runtuh, rubuh. Kenapa? Karena tidak ada lagi generasi yang melanjutkan untuk menjaga dan merawatnya. Bangunan apapun itu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan anak-anak. Sangat-sangat memperhatikan anak-anak. Sebagai salah satu contoh adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Anas bin Malik menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansara wa yusallimu atibyanihim wa yamsahu ala ru'usihim. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sering mengunjungi
perkampungan Ansor. Karena orang-orang Ansor kan punya perkampungan-perkampungan. Banyak Durul Ansor. Diyaruhum. Kampung apa? Bani Sulaim, Bani Abdul Ashhal. Kampung-kampung di kota Madinah itu, penduduk-penduduk asli. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering berkunjung ke perkampungan-perkampungan itu. Di antara tujuannya, Anas bin Malik bercerita, wa yusallimu ala sibyanihim, mengucapkan salam kepada setiap anak-anak kecil yang ditemui. Wa yamsahu ala ru'usihim, mengusap kepala anak-anak kecil tersebut. Ini kalau dibedah sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan kita bahwa perhatian kepada anak itu menjadi prioritas utama nomor satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkampungan Ansar kecil untuk mereka, itu bentuk mengucapkan salam, itu bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang lebih baik dilakukan dengan metode taslim, mengucapkan salam. Itu lebih dari sekedar menyapa. Kan itu. Mau kemana? Siapa itu? Siapa itu? Ya, itu apa? Itu menyapa. Lebih dari sekedar menyapa. Karena bukan, tapi apalagi lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Coba bandingkan dengan yang terjadi di sekarang hari. Tidak usah jauh-jauh, bahkan mungkin yang perlu dikoreksi kita sendiri. Berharap kita untuk hal ini, meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui anak-anak kecil mengucapkan salam buat mereka. Contoh sederhana, ya. Kalau kita bertemu sesama teman, dia punya anak kecil, seringkali yang anak kecil itu terlewatkan untuk diucapin salam, untuk diajak jabat tangan. Sering sekali terlewatkan. Seakan-akan tidak ada, seolah-olah tidak dianggap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bekhair. Yang kecil sampingnya enggak disapa. Assalamualaikum, Mas. Dek, sehat. Itu nyata. Bagaimana mau mengikuti Rasulullah yang secara sengaja perkataan Ansar, kemudian mencari anak-anak kecil itu untuk mengucapkan salam? Lebih tidak berpoin lagi, yang sudah jelas-jelas ketemu aja kita abaikan. Lihat anak-anak kecil berkumpul di sudut masjid, duduk bareng-bareng di bagian belakang, kita masuk masjid, udah masuk aja sholat sunnah 2 rakaat. Egois. Wah, yang penting saya ibadah, saya tahiyatul masjid, selesai. Itu anak-anak itu. Kata Rasulullah tidak akan melewatkan momen tersebut. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak akan membiarkan kesempatan itu hanya sekedar berlalu. Nabi Muhammad kalau melihat anak-anak kecil itu enggak tahan. Pokoknya langsung ditemui, disapa, diucapin salam, ditanya, diajak bicara, diajak bercanda, bahkan Nabi Muhammad sengaja bermain dengan anak-anak kecil itu. Walaupun bukan dari awal hingga akhir, sebentar selesai. Beliau titipkan pesan, beliau meninggalkan nasihat, yang pesan dan nasihat itu akhirnya teringat terus. Ya. Karena yang namanya pembelajaran, itu bukan hanya terbatas dalam ruangan. Bukan hanya ketika posisi sedang berada berhadapan dengan pakaian yang sopan, pakaian yang lengkap dan sempurna. Bukan. Dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang informal, artinya cuma bermain, bercanda, ketemu biasa di tengah jalan, itu pun Nabi Muhammad menyampaikan pembelajaran-pembelajaran. Nah, itu yang harus kita tiru. Dan Nabi Muhammad SAW sekali lagi tidak akan melewatkan kesempatan itu begitu saja. Nah, kalau tadi hadis yang pertama itu kan cerita Allah menyengat perkampungan-perkampungan Ansor itu. Kalau zaman sekarang ya kita mungkin biasa sebutnya kaplingan-kaplingan, ya kan? Atau perumahan-perumahan. Itu mudahnya lah. Kalau zaman dulu ya perkampungan-perkampungan itu menyengaja datang cari anak-anak untuk diajak komunikasi. Yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menyengaja mencari anak-anak di tempat mereka bermain. Kata kecil yang dibubarkan, bukan dilakukan juga, bukan. Memang dunia mereka main, selama permainan mereka tidak menimbulkan mudharat, permainannya bermanfaat, permainannya dalam pengawasan, ya, permainannya tidak dibiarkan liar, permainannya yang mendidiklah, gitu. Tapi Muhammad datang temui mereka. Fasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan salam untuk mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk mereka. Senang mereka diberi salam, didatangi, ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak, masyarakat muslimin rahimahumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan dan selalu memberi waktu untuk anak-anak. Karena kalau dinilai dengan apapun, nilainya pasti yang paling tinggi. Setinggi apapun nilainya masih di bawah anak. Coba kita sedikit berpikirlah, ya, merenung, bertafakur. Sekaya-kayanya tapi punya anak durhaka. Apa artinya kaya raya itu? Seakan-akan tidak berarti. Maka banyak orang kaya itu tidak eman dan tidak sayang mengeluarkan biaya. Yang penting anaknya baik. Berapa sih? Saya siap. Contohnya pondok udah ditutup nih pendaftarannya. Tapi anak saya pengen mondok nih, udah ditutup, Pak. Butuh apa? Saya bikinkan nanti. Asrama masih kurang, saya bikinkan. Itu contoh sederhana saja. Untuk kebaikan anak, banyak orang tua rela mengeluarkan banyak biaya. Percuma juga. Kaya raya tapi anaknya durhaka. Setinggi apapun jabatan dia, pangkatnya bukan lagi di lengan tapi di leher dan di pundak. Bukan cuma garis atau balok, tetapi sudah berubah bunga, bahkan bintang. Yang menjadi buah pikirannya tiap saat, tiap waktu adalah anak, 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 anak. Pokoknya anak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan anak-anak. Bukan hanya anak-anaknya sendiri. Bukan sebatas cucu-cucunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan. Tapi anak-anak para sahabat, cucu-cucu para sahabat itu juga diperhatikan. Nah, ini membawa kita kepada kesimpulan yang kedua. Bahwa pendidikan anak dalam perspektif Islam adalah tanggung jawab bersama. Ini yang perlu kita hidupkan. Bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Apalagi jangan sampai terjadi saling melempar tanggung jawab. Orang tua lempar tanggung jawab. Pendidikan anak menurutnya adalah tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan. Yang mengelola lembaga pendidikan punya keyakinan bahwa anak-anak ya tanggung jawab orang tua. Kita cuma membantu saja. Nanti masyarakat yang ada di lingkup lembaga pendidikan itu juga acuh tak acuh. Udah ada yang ngurusin. Ngapain kita mikirin? Kan ada ustadz, ada pengurus, ada musyrif. Kita sudah berpikir secara perpihak, tidak lagi menyadari bahwa ini tanggung jawab bersama. Yang muncul adalah kegagalan. Ya. Yang muncul adalah kegagalan. Tapi semakin kita menguatkan kesadaran bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, maka keberhasilan itu tinggal dipetik saja. Biiznillah. Kita tidak saling lempar tanggung jawab, tapi kita sama-sama bertanggung jawab. Sama-sama bertanggung jawab. Nah, ini memang berat. Bagaimana membangun sinergisitas, ya, membangun kepatuhan, sama-sama bareng-bareng, yuk apa yang terbaik buat anak-anak kita, apa yang bisa dilakukan orang tua, apa yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola lembaga pendidikan, apa yang bisa dibantu oleh komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar. Karena pendidikan anak itu kan mencakup banyak aspek. Bukan hanya kemampuan akademis anak. Kalau kita tidak sedang berbicara benda mati. Kita tidak sedang membahas sebongkah batu atau patahan kayu yang kemudian asal pindah sesuka hati kita geser, kita taruh, kita simpen, selesai perkara. Bukan. Anak-anak kita adalah makhluk, punya kehidupan, ada hati, mereka punya perasaan, mereka juga punya pikiran. ada keinginan-keinginan. Itu kita kompromikan, disingkronkan. Yang akan muncul adalah gesekan-gesekan. Mungkin awalnya gesekan-gesekan itu enggak kelihatan. Tapi ketika beranjak dewasa, remaja, dia sudah merasa punya kekuatan, muncul penolakan, pemberontakan, pembangkangan. Maka yang terkejut dan terkaget-kaget, anak saya dulu gak seperti itu. Dulu waktu masih kecil baik, nurut, Masya Allah. Kok tiba-tiba berubah? Oh, itu bukan tiba-tiba. Salah kalau disimpulkan tiba-tiba begitu saja. Enggak mungkin tiba-tiba berubah. Ya. Itu akumulasi. Akumulasi itu sudah kumpulan. Ya. Kalau dari kecil, komunikasi dan kompromi tidak dibangun, numpuk, meletus. Aku bukan anak kecil lagi. Ngapain mondok? Aku pengen kerja. Aku mau mondok tapi belikan handphone. Aku mau yang CC-nya 250. Udah. Orang tuanya kaget-kaget. Loh, anak saya kok berubah? Sekali lagi, bukan berubah. Itu akumulasi. Kenapa? Karena kompromi-kompromi itu tidak kita bangun dari awal. Memang. Dan jangan sampai berpikir sudah terlambat. Gak boleh. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Ya. Tapi hidup itu adalah evaluasi buat kita. Bahwa anak-anak itu mereka bukan benda mati. Mereka ada hati. Punya perasaan. Ada pikiran. Ada keinginan-keinginan. Coba komunikasi dibangun. Ya. Terus kita kompromi-kompromi. Ya. Kita beri kompensasi. Udah deh, gini. Yang penting begini. Oke, nanti akan begini. Baik. Gitu. Sehingga ketika ada apa potensi untuk meletus-meletup, udah digembosin dulu. Gak sampai meledak. Gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu sekali lagi yang namanya pendidikan anak itu mencakup banyak aspek. Bukan hanya akademis saja. Akademis itu nilai. Kemampuan ilmiahnya si anak. Ya, akidah 9, akhlak 8, matematika 5, bahasa Arab 7. Tarikh 8, hadis 8, hafalan 10 juz, bagus. Yang lain, akidah 5, hadis 4, akhlak 4, matematika 8, malah bagus. Bahasa Arab 9, oh seneng bahasa Arab dia. Hafalannya 2 tahun gak nambah, gagal. Itu aspek akademis namanya. Karena ini bukan benda mati, dia makhluk hidup juga. Maka yang perlu dan harus diamati dan diikuti adalah perkembangan bukan akademisnya saja. Contoh perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini jangan dianggap remeh. Ya. Diunder bahkan menjadi korban bully karena perkembangan fisiknya tidak ya. Ya. Misalkan tinggi badan, ada yang sangat tinggi banget untuk seusia dia, rata-rata sekian, dia umur yang sama lebih tinggi. Ini jangan dianggap sebagai kasus biasa. Harus ditangani, dia mati. Bisa enggak dia membeban mental dengan fisik yang lebih tinggi daripada teman-temannya? Ini kan jadi berpotensi untuk dibully, diejek. Wah, kamu kok paling gede kamu? Tinggal kelas ya? Contoh kecil nih. Memang dia dari apa faktor genetik, katakan begitu sebagai sebab ya, tinggi, ikut tahajudnya tinggi. Oh, paham. Wah, anak ini tinggal kelas nih. Udah gede masih kelas 5 misalkan. Padahal bukan tinggal kelas. Ya. Nah, kata seperti tadi, wah ini badannya paling gede, kamu tinggal kelas sudah berapa tahun? Misalkan. Apa manfaatnya bertanya seperti itu? Harusnya kan di cross check dulu, ngapa? Ini anak ini oh memang dia tinggi umurnya, oh masih sebaya, contoh kecil, jangan dia ringan. Atau misalkan yang lainnya rata-rata sekian, dia paling pendek, misalkan, wah kuntet kamu, misalkan, nggak tinggi-tinggi, stunting kalau bahasa sekarang. Itu juga jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena itu mempengaruhi kejiwaan. Dia minder, dia apa? Kecil hati, yang lainnya daripada tinggi, dia sendiri paling pendek. Apalagi kalau itu sifatnya semacam cacat dan aib. Mulai gigi merongos, mata juling, ya kan? Pendengarannya kurang, lemah fisik, gampang sakit-sakitan, atau penglihatan yang terganggu, atau mungkin dia cedal, celat, nggak bisa bilang R, nggak mampu membedakan sin tipis dan sin tebal. Ini kan perkembangan sesuatu yang bila insya Allah biiznillah diamati sejak kecil masih memungkinkan untuk ditangani dan diterapi. Masih memungkinkan. Anak kecil kesulitan untuk berbicara. Ya. Banyak anak kecil itu kesulitan untuk berbicara. Jangan dibiarkan. Amati perkembangan. Oh, ini udah enggak normal nih. Teman-teman dia yang sebaya udah bisa ngomong. Udah bisa bercerita. Anak kita diem. Jangan kemudian memang anak saya pendiam, pasti ikut ibunya. Gitu. Oh, enggak bisa seperti itu. Tetap diamati perkembangan ini udah enggak standar ini. Dikonsultasikanlah. Kan itu. Kenapa sampai anak ini susah bicara? Diterapi. Coba bayangkan kalau dibiarkan sampai dewasa tetap seperti itu, akan mempengaruhi kemampuan dia dalam belajar. Ditanya ustadznya, diem. Disuruh ngejawab, geleng kepala. Gak punya teman. Ada yang mau ngajak berteman, dia susah bicara. Akhirnya terpinggirkan dia dari pergaulan. Coba. Kasian ketika dia sudah dewasa. Siapa yang salah? Kita gak usah cari siapa yang salah. Tapi sebelum itu terjadi, cobalah ditangani. Diikuti itu. Perkembangan fisiknya. Normal gak nih anak? Ya kalau gak tahu normalnya seperti apa, tanya kepada yang lebih berpengalaman. Anak seusia ini biasanya punya kemampuan rata-rata demikian. Ini kok di bawah rata-rata? Cepat cari apa sebabnya dan bagaimana cara menyembuhkan atau menanganinya. Nah, juga Pak, yang perlu kita apati dan kita ikuti perkembangannya selain akademik, fisik, itu kemampuan sosial. Ya. Kalau kita punya anak diem di teras, ya, teman-temannya bermain, dia seakan-akan tidak tertarik. Ya. Yang lainnya bercanda, tertawa dia, anak kita cuma diem, nempel terus sama orang tuanya. Padahal yang bermain itu yang masih sudah dan masih sebaya dengan anak tersebut. Ini jangan dianggap enteng. Diamati perkembangannya. Nah, jangan sampai berkelanjutan. Itu tadi akhirnya mempengaruhi cara dia belajar, cara dia bermasyarakat nantinya. Akhirnya dia berkeluarga. Dia gak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. dia menjadi seorang istri, kalau anak itu anak perempuan, dia nggak bisa berkomunikasi dengan suami, dia nggak bisa mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena dari kecil udah seperti itu sifatnya. Apa kemudian kita beralasan ya, memang bawaannya kayak gitu, karakternya seperti itu? Oh, tidak. Yang namanya karakter itu bisa disesuaikan, sifat itu bisa diubah. Dengan itu. Nah, ikhwatillah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini itu harus menjadi tanggung jawab dan perhatian kita bersama. Ya. Kalau misalkan di sini Ma'had Darul Azhar Purwakarta, santrinya kurang lebih yang menginap asrama 60. Ya kan? Kita sekedar datang berkunjung aja lah, bukan karena tinggal di sini dan udah domisili, udah punya KTP di sini, sekedar berkunjung aja kita lihat. Sekilas kita temukan ada sesuatu yang ganjil. Ya kan? Ada seorang anak bersandar di tembok, dia menatap ke depan kosong, hampa, ya kan? Mulutnya agak menganga sedikit gini. Ya kan? Ini kan sesuatu yang ganjil ini. Ya jangan didiemin, jangan dibiarkan. Jangan nanya, itu anaknya siapa? Itu anak kita, gak usah nanya anaknya siapa. Anaknya antum juga. Posisikan dia sebagai anak sendiri. Dan itu. Bukan cuma anggap, tapi itu anak sendiri. Kita datengin. Mas, assalamualaikum. Loh, selamat ya, Mi. Ngantuk. Enggak, Mi. Belum makan. Enggak, udah makan tadi. Itu. Sakit. Enggak juga. Dari mana? Dari Buton. Ada yang dari Buton enggak ketawa? Dari Buton. Butonnya mana? Pasar Wajo. Pasar Wajonya mana? Gunung Sejuk. Lata. Lorong Bakso. Udah berapa lama di sini? 2 tahun. Kapan terakhir pulang? Belum pernah pulang. Ya. Dah, nanti habis taklim zuhur ikut Ami. Kemana Ami? Nah, udah ada respon tuh. Kemana? Udah nanti Ami yang izin sama Ustaz. Ustaznya, afwan Ustaz, anak pengen ngajak anak itu keluar sebentar aja. Kenapa? Anak lihat dia tadi ngelamun. Kayak enggak fokus di masjid sendirian. Oh, Fadl, silakan. Udah selesai taklim zuhur. Ayo Mas, ikut. Namanya siapa? Diajak kenalan. Ya kan? Udah diajak makan bakso 5 ribuan. Ya, sambil diajak ngobrol. Udah sabar ya. Terus para ulama itu banyak yang apa berhasil itu mereka siap berpisah dari orang tua. Udah. Kalau ada apa-apa bilang sama Ami. Tahu namanya Ami? Enggak tahu. Ya udah Ami kenalkan. Ami namanya apa namanya? La Songko. Orang buta. Oh. Sama aja. Jadi itu anaknya siapa? Ustaz, itu kok anak? Ada anak kok ngelamun sih, kenapa sih? Ya enggak lah, kita yang datengin. Itu satu contoh. Bila semua anak kita perlakukan seperti itu bersama-sama, kita berikan perhatian, ya, seperti halnya memperhatikan anak kandung sendiri, biiznillah, pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Ya. Anak yang mungkin ada di pondok lain juga diperlakukan seperti itu. Semuanya bareng-bareng. Tidak ada lagi kasus anak dengan deskripsi atau vonis kurang perhatian orang tua. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena setiap orang memperhatikannya. Dia mengingatkan. Dia tidak akan beranggapan dibuang. Dia tidak akan berpikir sudah dilupakan, enggak. Ternyata di sini dia menemukan orang tua, semuanya orang tua dia. Dan itu, wah ini satu minggu ini kok enggak ada yang melamun Ustaz ya. Berarti baik-baik, enggak perlu nunggu. Ya. Tetap kita komunikasi. Assalamualaikum Mas, kok lagi seneng? Mimpi apa tadi malam? Enggak. Gitu. Lord depan darat enggak, uang jajan tambah enggak juga, enggak, lo kok tak senang aja nih, bagi dong ceritanya apa yang bikin tertawa gitu. Nanti kamu cerita, Ami cerita. Kamu cerita satu, Ami cerita dua. Gimana? Kev? Betul, Mi? Betul. Kita dulu. Ya enggak, Ami kan dua. Saya satu. Yo. Komunikasi. Jadi dia setiap tidak merasa sendiri. Tapi berat ya, kayak sinetron nanti ini. Tapi itulah konsep pendidikan Islam. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sudah berapa hadis kita baca Anas bin Malik? Adalah hadis sejak bin Sa' diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Sallallahu wasallam. Tsumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu fastaqbalahu wilda fajahu khaddahum wahidan wahidan. Fama qatu li bardan atrihan ka'annama akhrajaha min jawnati 'atab. Hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim 2329. Kata saya pernah salat berjamaah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat beliau keluar, udah ditunggu sama anak-anak kecil. Ya. Nabi Muhammad kemudian mengusap satu persatu pipi mereka. Artinya kalau bahasa kita diginiin. Ketemu anak kecil, masya Allah, barakallahu fiik. Apa namanya? Satu wahidan wahidan, satu persatu. Itu ternyata diingat. Waktu itu juga masih kecil, ingat saya sendiri. Nabi Muhammad juga menyentuh pipi saya dan saya bisa merasakan tangan beliau sejuk, wangi, seolah-olah beliau baru saja mengeluarkan tangan itu dari tempat minyak wangi. Wangi sejuk, bayangkan. Diingat terus oleh anak kecil ini. Yang namanya anak kecil, ya, katakan 10 tahun ke bawah, apalagi umur-umuran itu. Ya. Disapa, diajak bicara, susah dia lupa. Dia akan ingat dulu Ami Fulan memperhatikan saya. Dulu Ustadz Fulan ngajak ngobrol saya. Ketika saya begini-begini, subhanallah. Memang mereka jauh dari orang tua. Tapi di tempat yang baru, di pondoknya, dia menemukan orang tua-orang tua yang tidak kalah perhatiannya dibandingkan dengan orang tua kandungnya sendiri. Nah, itu konsep pendidikan di dalam Islam. Konsep pendidikan di dalam Islam. Secara singkat, Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, "Marham saghirana wa haqqa kabirina falaysa minna." Artinya, siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kita, dia tidak menghormati hak yang lebih tua darinya, falaysa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami. Akhirnya dan sensitif pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat kepada yang tua untuk menyayangi yang muda. Tapi beliau ingatkan yang muda, alhamdulillah, muda untuk menghormati yang lebih tua. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu sabda, dalam satu kesempatan. Nabi mengatakan saghirana. Saghir itu anak kecil atau yang lebih muda. Nah, kita bomi, kata ganti di sini, disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menggambarkan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita. Tidak menyatakan dalam pembatasan Siapa yang tidak menyayangi anaknya? Bukan. Atau orang yang tidak menyayangi anaknya? Bukan itu yang diucapkan Nabi. Sallallahu wasallam adalah makna sepira yang tidak kita kecil-kecil ini yang lebih muda. Berarti anak-anak kita semuanya ini. Ya. Di saat yang sama Nabi Muhammad mengingatkan anak-anak dan yang lebih muda, dia hati yang tua. Di situ ada hak, ada kewajiban, ada tuntutan, ya, dan ada tuntutan tersebut seimbang. Yang muda hormat kepada yang tua. Maka hidup akan seimbang, stabil, bagus dan harmonis. Maka Nabi mengancam yang itu faisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Ini ancaman berat, ya, ancaman berat. Maka yang tua harus memperhatikan yang muda-muda, yang masih anak-anak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan waktu buat anak-anak. Maka satu nampan bersama. Ya. Beliau berbicara, mengucapkan salam. Bermain dengan anak-anak. Ya. Bepergian, safar dengan anak-anak. Memangku anak-anak. Ya. Mengucapkan doa berkah, mentahnik anak-anak. Menjenguk anak yang sedang sakit. Ya. Abu Umar jatuh sakit karena burung peliharaannya mati. Nabi Muhammad mendengar informasi itu. Dikunjungi, dijenguk. Nabi Muhammad menghibur, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Abu Umair, apa yang dikerjakan Nughair, burung kecil itu? Dihibur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amanah dan menyiapkan ruang dan panggung untuk anak-anak tampil. Bukan hanya untuk urusan-urusan kecil. Di medan pertempuran pun begitu. Ya. Ada beberapa anak enggak masuk kriteria karena belum usia baligh. Tapi karena ngotot, ya, diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Iya, belum balik, tapi saya memanah yang jitu. Dalam perang Uhud kan seperti itu. Coba tunjukkan. Kena tempatnya, kamu boleh ikut dalam pasukan. Yang satu yang tadi ditolak, kok dia ditolak? Dia diterima, saya ulangi. Kok dia diterima, saya ditolak? Padahal umur kami sama. Loh, dia bisa memanah dengan baik. Saya bisa mengalahkan dia kalau gulat. Nabi Muhammad bilang, coba gulat. Gulat. Ya, Rabi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ya kan? Bisa dikatakan yang pintar memanah tadi, karena dia mengatakan, sudah kamu boleh ikut. Diberi ruang, disiapkan panggungnya buat anak-anak. Ayo tampil. Sehingga kasus anak-anak kita yang sudah lulus, ya, untuk kemudian kok minder, ya, pulang kampung, sengaja datang terlambat sholat, takut diminta jadi imam, ya kan? Nunggu kok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngintip dari jauh, oh sudah ada imamnya baru masuk, ya kan? Diminta jadi khatib, mau, itu nggak ada lagi cerita seperti itu. Bila sejak kecil sesuai dengan tahap umur dan kemampuannya, tidak berlebihan di dalam memberikan beban dengan catatan seperti itu kita sudah mulai dan kita laksanakan. Udah, kamu saatnya tampil, belajar. Kamu berbicara, jangan hanya diam. Kamu juga silahkan bertanya, bukan cuma ditanya. Harapannya banyak sekali. Harapannya baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Sekali lagi memang tujuan utama kesini adalah silaturahmi. Alhamdulillah Allah wujudkan, Allah mudahkan. Adapun kajian ini ya untuk ya begitu aja lah. Bagaimana mengatasi anak kita yang suka menyanyi dan main game? Ketika diingatkan malah melawan. Sudah tahu jawabannya tadi? Melawan, memberontak, itu terjadi tiba-tiba atau sebuah akumulasi itu? Hah? Tiba-tiba anak melawan atau itu sebenarnya sebuah akumulasi? Akumulasi itu. Karena kita yang ini kan evaluasi, artinya sebelum itu terjadi, berarti kan kita menghadapi dua kasus. Ada tindakan preventif, jangan sampai itu terjadi. Caranya apa? Ya dari kecil kita biasakan anak-anak itu untuk melakukan hal-hal yang positif, dibentuk. Yang namanya sifat itu kan dapat dibentuk. Kepribadian anak itu bisa diupayakan. Dari kecil betul-betul diarahkan hafal Quran. Setiap orang itu pasti suka dengan audio. Audio itu suara. Anak kecil gak pernah belajar musik aja dia bisa berimajinasi mengeluarkan suara gitu. Nah, intonasi dan seterusnya. Nah itu diisi dengan sesuatu yang bersifat ibadah. Murotal Al-Quran. Ya. Jangan, mohon maaf saya pakai kata pelit. Jangan pelit mengeluarkan uang untuk menyiapkan fasilitas audio di rumah. Ya kan? Berbagai bacaan tartil Al-Quran itu. Dibentuk itu, ditanamkan. Jadi pondasi dasar pada anak-anak. Cari murotal-murotal yang sifatnya talqin misalkan. Ada seorang ustaz suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ngikutin rame-rame, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil itu ditanamkan. Itu namanya membentuk. Membentuk basic. Kalau sudah terbentuk basic itu, otomatis hal-hal yang bertentangan itu akan ditolak. Ibarat kita divaksin udah. Ada antibodinya. Jadi dia dengar musik itu udah, apa sih? Subhanallah, banyak anak-anak kita yang seperti itu. Iya kan? Otomatis anak-anak seperti itu. Iya kan? Perempuan. Iya kan? Yang badut-badut itu apa yang minta uang kemudian dia pakai apa alat kecil sederhana nyanyi sebagai anak, masya Allah tutup telinga. Loh kenapa dek? Haram musik itu bukan ekstrim, jangan dianggap ekstrim. Nanti kalau kakek neneknya mas kayak gitu nggak boleh toh mas nggak apa-apa toh, diem aja udah ya mbah gitanya. Yang penting anaknya gini ya kan, udah itu nah. Dilakukan ya udah tadi dia ngumpul tanpa kita sadarinya. Mas, kok dapat dari mana? Kok nyanyi? Gak boleh. Ya memang tidak ada kata terlambat, tapi akan lebih baik kalau ditanamkan dulu secara basic. Dan itu. Sambil dikasih tau gak boleh mas, musik itu begini dan seterusnya. Enak diomongin. Tapi kalau tidak ya nanti terjadi melawan ini. Melawan. Kemudian yang kedua ya, kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi contoh walaupun ya. Mohon maaf. Karena kita masih kecil, kita punya anak di rumah. Jangan dikira enggak merekam. Anak-anak itu walaupun mereka diem itu ngerekam. Sambil bermain setiap suara mereka ingat. Makanya kita heran. Loh. Kok ingat deh, kan Umi pernah bilang begitu, Abi pernah ngomong gitu. Kapan itu kemarin begini-begini. Padahal si anak baru bermain, tapi dia nangkep, memorinya ngerekam. Ini ibunya buka handphone, buka status. volumenya enggak dikecilin. Zaman sekarang yang bikin status kan bukan juga gambar dan tulisan doang. Ya, yang dijadiin status kan kadang-kadang video TikTokan, ya kan? Yang pakai suara. Jadi pas buka status, suara musik tuh cepat-cepat volumenya dikecilin. Tapi anak terlanjur mendengar. Anak terlanjur merekam. Oh, bapak ibuku juga senang dengerin musik gitu aja. Oh, anak kecil enggak bisa bedain. Bukan, "Mas, ini tadi Abi enggak sengaja loh." Nah, enggak mau anak enggak belum nyampe ke sana. Yang penting dalam rekaman dia, Abi sama Umi juga dengerin. Gitu aja. Itu jangan menjadi contoh. Karena seperti Ibnul Qayyim bilang, pragmatika pada anak itu rata-rata bersumber dari orang tua. Tapi orang tua banyak yang tidak merasa atau mungkin tidak tahu. Contohnya tadi, kita melarang anak handphone, tapi di saat yang bersamaan kita menggunakan di depan mereka. Gimana mau melarang? Nanti orang tua alasannya, kan kami untuk kerja Ustadz. Nanti anaknya akan beralasan juga, ya udah aku gak mau mondok, aku kerja aja, yang penting bisa pegang handphone. Kalau alasannya untuk kerja. Maka alhamdulillah jazakumullah khairan, banyak orang tua yang sangat-sangat sayang pada anaknya, sehingga mereka membatasi waktu penggunaan handphone. Ya. Kalau anaknya berangkat sekolah, baru dia pakai handphone. Kalau anaknya di rumah, handphone ditaruh, diletakkan. Untuk menunjukkan kepada anak, orang tuamu tidak pakai handphone loh. Ada handphone ditaruh. Ya. Tapi, ya, orang tuanya pakai handphone, anaknya ngelihat. Apalagi sebagian orang tua, "Dek, ini gimana caranya ini kok berubah nih? Coba digedein hurufnya. Kecil sekali, Abi gak bisa ngelihat." "Oh ya sini, Bi." Ya malah dikasih kesempatan. Dibukakan pintu. Itu jadi, kalau membahas game online, handphone pada anak-anak, saya cuma bisa menasehatkan introspeksi diri sebagai orang tua. Udah itu aja. Kita nggak usah bercakap panjang lebar. Introspeksi diri sebagai orang tua. Jadi ada pertanyaan, ada yang terkait dengan materi, ada yang tidak. Ayo. Ini pertanyaannya macam-macam ini. Ada yang mertua, ada yang poligami. Iya, serius ini. Ada yang masalah keluarga. Tapi yang kita jawab yang sesuai dengan materi aja. Masalah pakaian. Baik, wallahu a'lam. Mungkin itu yang pertanyaan sesuai baru tadi. Kita cukupkan sekian, mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, bisa kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Jazakumullah khairan, sudah disambut dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.